რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. ახალი ამბის გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დავბრუნდი კობა ლეკლიკაძე, მოკლედ უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. სომხეთი ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირს შეუერთა. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დონეცკის რეგიონის გუბერნატორი გადააყენა დაკავებული თანამდებობიდან. რუსეთის სათათბირო უკრაინაში სამხედრო დანაშაულის გამოძიებას ითხოვს. გოგლა ჟვანია აცხადებს, რომ სულ მალე ზურაბ ჟვანიას საქმეზე გამოძიება დასკვნით ფაზაში შევა. სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირთან ქვეყნის შეერთებაზე. ეს მოხდა ბელორუსიის დედაქალაქ მინსკში, სადაც 10 ოქტომბერს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამიტი გაიმართა. სამხრეთ კავკასიის ეს სახელმწიფო ამგვარად შეუერთა რუსეთის, ბელორუსიისა და ყაზახეთის ეკონომიკურ გაერთიანებას, რომელიც 2015 წლის 1 იანვრიდან დაიწყებს ფუნქციონირებას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გააკრიტიკა მოლდავეთი, რომელმაც უარი თქვა რუსეთთან კონსულტაციებზე ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების თაობაზე, როგორც ეს პუტინის თქმით უკრაინის შემთხვევაში მოხერხდა.
რუსეთი ინტენსიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებდა ევროკავშირთან და უკრაინასთან. საბოლოოდ შეთანხმებით 2015 წლის 31 დეკემბრამდე გადაგვედო ასოცირების შესახებ შეთანხმების ეკონომიკური ნაწილის ამოქმედება. სად იყო მოლდავეთი? რატომ მოლდავეთთან ვერ შევძელით ასეთი ურთიერთობის დამყარება? სამწუხაროდ ჩვენი მოლდაველი კოლეგებისგან ვერ ვეღირსეთ გასაგებ პასუხს.
გაცხადა ვლადიმერ პუტინმა ბელორუსიის დედაქალაქ მინსკში დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამიტზე. სამიტს ესწრებოდა ასევე მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლაი ტიმოფტი. რუსეთი აცხადებს, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ამოქმედება ნეგატიურად აისახება მოლდავეთის, საქართველოსა და უკრაინის რუსეთთან სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობაზე. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ თანამდებობიდან დაითხოვა ქვეყნის აღმოსავლეთ დონეცკის რეგიონის გუბერნატორი კევის მომხრე სერგეი ტარუტა. პოროშენკომ აღნიშნული საკადრო გადაწყვეტილება დონეცკის რეგიონის ქალაქ კრამატორსკში მისი სტუმრობის დროს გამოაცხადა და მის ნაცვლად კი უკრაინის პრეზიდენტმა თანამდებობაზე დანიშნა ალექსანდრ კიჩენკო. უკრაინული მედიის თანახმად, ტარუტას თანამდებობიდან გათავისუფლების მიზეზი გახდა მისალოცი, რომელიც მან რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს დაბადების 62 წლისთავთან დაკავშირებით მისწერა. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულმა ჯგუფებმა სირიის ქალაქ კობანის სიღრმისაკენ წაიწიეს. ამის შესახებ ინფორმაცია სირიელი აქტივისტები ავრცელებენ. ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის თანახმად 10 ოქტომბერს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები სუმცირე ქალაქის 40% აკონტროლებენ. ბრიტანეთში მოქმედი ორგანიზაციის ინფორმაციით ექსტრემისტები სრულად აკონტროლებენ ქალაქის იმ რაიონს, სადაც ქურთთა ადმინისტრაცია მდებარეობს. მაკედონიის ხელისუფლების ინფორმაციით ნაკლებ სავარაუდოა, რომ გარდაცვლილი ბრიტანეთის მოქალაქე ებოლის ვირუსით ყოფილიყო დაავადებული, თუმცა ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტრო ხაზს უსვამს, რომ საბოლოო დიაგნოზ შემდგომი კვლევა დასჭირდება. ბრიტანეთის გარდაცვლილი მოქალაქის სისხლის ნიმუში გერმანიაში უკვე გაგზავნეს ანალიზისათვის. მშვიდობის დარგში ნობელის 2014 წლის პრემიის ლაურეატებად პაკისტანელი ქალთა უფლებათა დამცველი მალალა იუსაფზაი და ბავშვთა უფლებების დამცველი ინდოელი მოღვაწე კაილაშ სატიართი დასახელდნენ. გამარჯვებულების ვინაობა ოსლოში დღეს ნორვეგიის აკადემიის მდივანმა ტორბიორ იანგლანდმა გამოაცხადა. წელს ამ პრემიაზე რეკორდულად დიდი რაოდენობა 278 ნომინაცია გაკეთდა, მათ შორის იყვნენ რომის პაპი ფრანცისკე და შეერთებული შტატებიდან გაქცეული ინფორმატორი, შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების სააგენტოს ყოფილი კონტრაქტორი ედვარდ სნოუდენი. ცნობების საქართველოდან. საქართველოს გარდაცვლილი პრემიერ-მინისტრის ძმა გოგლა ჟვანია აცხადებს, რომ ზურაბ ჟვანიას საქმეზე გამოძიება მალე გადავა დასკვნით ფაზაში. ამის თაობაზე ჟურნალისტებთან ისაუბრა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ძმა დეპუტატმა ჟვანიამ. მისივე თქმით, ცხედრის 6,000 ჯერ გადაწყვეტილი არ არის, თუმცა ასეთ შემთხვევაში მას, როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ექსპერტები ჩაატარებენ. იმ შემთხვევაში, თუ დიასპორის მიმართულებით 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტითაც იგივე ოდენობის დაფინანსება იქნება გათვალისწინებული, გუბას სანიკიძე, დიასპორებთან ურთიერთობის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე, ბიუჯეტს არ დაუჭერს ხაზს და კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტსაც დატოვებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უარყო რუსეთის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის მორიგი რაუნდის ფარგლებში განხილული იყო ერთობლივი განცხადების პროექტი ძალის გამოუყენებლობისა და უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You gotta hold on, baby. You gotta hold on. you want a lover, I'll do anything you ask me to. If you want another kind of love, I'll wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you wanna drive a clown inside, or if you wanna take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon's too bright and the chain's too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made that I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please, I'm your man.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Why? washed away the fear inside. Now I ain't gonna give up on her. Every beat of my heart, bound with joy, not with pain. Every beat of my heart, bound with joy, not in vain. All of them painful memories only brought me to my knees. I will just been a Johnny Taylor joker so long ago. All about the midnight grind, all the chicken line, all about the pride. Let me play.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Georgia. Georgia. Whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოს ავაშენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60 ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlık Radyosu. Aziz dinleyiciler, Gürcü hemkarımız Radyo Tavisuklyaba'nın efirinde Azerbaycan hizmetinin bir işini dinleyirsiniz. Bize her akşam saat 18.30'da 107.4 FM dalgalarında kulak asmak olar.
Salam, Azadlık Radyosu'nun efirinde Kafkaz Qoşağı verilişini dinleyirsiniz. Hem söhbətiniz mənəm, Sevinç Senzade. Bugünkü programda nelerden danışacaq? Azerbaycan'da vəkil niyə azdır?
Ben bunu onunla izah edirəm ki, yəni vəkillərin sayı nə qədər artıq olsa, onu da nəzarətdə saxlamaq, hisarda saxlamaq bir o qədər çətin olur. Ona görə də sürətdə dövlət imkan vermir ki, vəkillərin sayı artsın. Bir tərəfdən də yəni öz sözünü deyə bilən istintaq və məhkəmə orqanlarının qarşısında durmağa özündə qüvvət tapan vəkillərə qarşı isə daimi təqiblər həyata keçirilir, onları vəkillər kollegiyasından çıxarılır. Eyni zamanda normal hüquqşünasların, yəni savadlı hüquqşünasların vəkillər kollegiyasına gəlmələrinə axınının qarşısı süni sürət saxlanılır.
Gürcüstan vəkillərinin problemləri. Bir qayda olaraq birinci yerdə müştərilərin şikayəti gəlir. Şikayətçilər hesab edirlər ki, vəkillər vəzifələrini icra edən zaman onlara qarşı ünsiyyət öhdəliklərini yerinə yetirməyib. Statistikaya görə vəkillərə qarşı ikinci ən böyük şikayət həmkarları tərəfindən edilib. Ötən il bizə məhkəmələrdən də şikayətlər daxil olurdu. Onlar vəkillərin bu və ya digər fikirlərinin, yazılı müraciətlərinin ifadə azadlığı və peşəkar vəkil məcəlləsinə nə qədər uyğun olub olmadığını sorğuluyublar. Ermənistanın ədliyyə sistemindəki tükənməz problemlər və bundan əziyyət çəkən vəkillər.
Apellyasiya məhkəməsinin hakiminə deyəndə ki, ay hörmətli hakim, birinci instansiya məhkəməsi məhkəmə aktı üçün əhəmiyyətli olan sübutları nəzərə almayıb. Hakim diqqətlə səni dinləyir və düşünürsən ki, problemi başa düşdü. Bundan sonra o məşvərət otağına gedir və qaydanda təqdim olunan faktların heç birinin nəzərə alınmadığı aydın olur. Hakim qərarı qüvvədə saxlayır. Belə təəssürat yaranır ki, sən ya heç nə deməmsən ya da hakim kar və lal.
Bu gün vəkillər hakimlə adi vətəndaş arasında vasitəçi rolunu oynar. Onlar sadəcə rüşvətin məbləğini müzakirə edir ki, nə qədər versən qərar sənin xeyrinə olar. Məhkəmələr azad deyil və asılıdırlar. Bu halda vəkil institutu normal işləyə bilməz. Vəkillər müştərilərinin günahsızlığını sübut etməlidir. Hakimlər üçün isə bunun heç bir fərqi yoxdur. Sistem elə qurulub ki, normal vəkil işləyə bilmir.
Qafqaz Qoşa proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti. Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfəki buraxılışda Cənubi Qafqaz ölkələrində fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqlarını, azadlıqlarını və qanunla qorunan mənafelərini müdafiə edən vəkillərdən danışırıq. Qafqazda vəkillərin əsas problemləri hansılardır? Niyə görə bəzi ölkələrdə vəkillərin sayı az, digərlərində çoxdur? Bu və digər suallara anonslardan dərhal sonra cavab axtarmağa çalışacağıq. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapalı olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Azərbaycanda 10 min adama bir vəkil də düşmür. 10 min nəfərə düşən vəkil sayı 0.9 nəfərdir. Hərçənd Ermənistanda bu göstərici hər 10 min nəfərə 3.3, Gürcüstanda isə bundan 2 dəfə artıq 7.8-dir. Azərbaycanın vəkillər kollegiyasının rəsmiləri hesab edirlər ki, Azərbaycanda vəkil sayı digər ölkələrlə müqayisədə az deyil və vəkillərin sayı artılmamalıdır. Kollegiya başqa problemli məsələnin olduğunu deyir. Qeyd edirlər ki, vəkillər ancaq məhkəmədə və istintaq orqanında işə çıxmaqla işlərini bitmiş hesab etməməlidir. Vəkillər xalq təsərrüfatında və digər sahələrdə də fəaliyyət göstərməlidir. Hərçənd hüquqşünaslardan bəziləri başqa fikirdədir. Onlara görə Azərbaycanda vəkillik fəaliyyəti də dövlətin inhisarındadır və bu inhisar bilavasitə vəkillər kollegiyası vasitəsilə həyata keçirilir. Həmkarım Arifə Kazımova bu barədə ətraflı reportaj hazırlayıb və bir suala cavab axtarıb. Azərbaycanda vəkil niyə azdır? Onu dinləyək.
Valideynlərin rəhmətə gedib, ata evimi adıma keçirmək istəyirəm. Vəkil tapa bilmirəm, buna imkanım da yoxdur. Xahiş edirəm, hüquqi məsləhət verin. Azadlıq radiosuna bu şikayəti Qaxdan bir dinləyici göndərib. Vərəsəlik problemi ilə üzləşən Sumqayıt sakini Mirsəddin İskəndərov isə görüşdüyü vəkillər onu qane etmədiyindən daha peşəkar vəkil cavabı istəyir.
Bəlkə biz 10-a yaxın, 15-ə yaxın vəkillə danışmışıq. Konkret bizə bir qanun, bir söz deyən olmuyor. Yəni, hər ədən bir söz eşitmişsiniz. Yəqin ki, qanun bir daha yəni. Vəkil sayı çox var, amma normal bir xidmət yoxdur. Savadlı bir kadr yoxdur, onu deyim sizə.
Hüquqi şikayətlərin çoxalmasının bir səbəbi də ölkədə vəkillərin azlığındadır. Buna həm yerli, həm də xarici ekspertlər dəfələrlə vurğulayıb. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Koray Targay bir neçə ay əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibəsində vəkil sayının az olmasını daha çox Sovetdən qalma mirasa bağlayırdı.
Ülkədə, məmləkətdə məhkəmələrin sayısı az, yargıçların, hakimlerin sayısı az, milli umumilerin, savcıların sayısı az, vekillerin sayısı, dava vekillerinin sayısı çok az. Düşünün 9,5 milyonluk bir ülkede dava vekilleri sayısı 1000'i bile bulamıyor. Bunlar bugünden yarın olmaz.
Bakıya nisbətən bölgələrdə vəkillə təminat daha zəifdir. İsmaylıda vəkil İslam İsmaylov bildirir ki, rayon üzrə vəkillər kollegiyasında qeydiyyatdan keçmiş 3 vəkil işləyir. Vəkil bunu yetərli sayır, ancaq...
İsmaylı hadisələrində deyilən kimi orada indi birdən-birə 19 adama yaxın təqsirləndirilən şəxs cəlb olundu. Onda əlbəttə azlıq təşkil edir. Düzdür, biz hər 3 vəkil var orada, müəyyən şəxslərin hüquqlarını müdafiə edirik. Qalan vəkillər elə Bakıdandır.
Azərbaycanda 10 min adama heç bir vəkil də düşmür. Statistika Komitəsi məlumatına görə hazırda ölkə əhalisinin sayı 9 milyon 356 mindir. Vəkillər kollegiyası isə ölkədə 834 vəkilin olduğunu bildirir. Beləliklə, 10 min nəfərə düşən vəkil sayı 0.9 nəfər edir. Başqa sözlə, 11.218 nəfərə bir vəkil düşür. Müqayisə üçün 2011-ci ildə Ermənistan Vəkillər Palatasının 1025 üzvü, əhalisi isə 3.1 milyon olub. Yəni, hər 10 min nəfərə 3.3 vəkil düşüb. Gürcüstanda isə əhali sayı 4 milyon 483 min nəfər, vəkillərin sayı isə 3500 nəfərdən artıqdır. Hər 10 min nəfərə 7.8 nəfər vəkil düşür. Türkiyədə isə 967 adama bir vəkil çalışır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə orta hesabla 300 Amerikalıya bir vəkil düşür. Təsəvvür edin ki, metroda gedəndə, evinizin blokuna girəndə də yanınızda vəkil var. Bir Amerikalı bloger belə yazır. Vəkillər kollegiyasının sədri Azər Tağıyev bir müddət əvvəl vəkillərin sayının digər ölkələrlə müqayisədə azlığı fikri ilə razılaşmayıb.
Kim deyir ki, vəkil azdır? Azərbaycanda vəkil üçün növbəyə duran varmı? Hazırda Bakıda vəkillərin yarıdan çoxu işsizdir, ancaq bu demək deyil ki, vəkillərin sayı artırılmamalıdır. Burada başqa problemli məsələ var. Vəkillər ancaq məhkəmədə və istintaq orqanında işə çıxmaqla işlərini bitmiş hesab etməməlidirlər. Vəkillər xalq təsərrüfatında və digər sahələrdə də fəaliyyət göstərməlidirlər. Ancaq biz vəkil deyəndə məhkəmədə işə çıxanlar nəzərdə tuturuq. Onda belə çıxır ki, cinayətkarların sayı azaldıqda vəkillik institutu olmamalıdır.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov isə vəkillərin azlığını vəkillik fəaliyyətinin də dövlətin inhisarında olması ilə bağlayır. Onun fikrincə, bu inhisar vəkillər kollegiyası vasitəsilə həyata keçirilir.
Mən bunu onunla izah edirəm ki, yəni vəkillərin sayı nə qədər artıq olsa, o da nəzarətdə saxlamaq, inhisarda saxlamaq bir o qədər çətin olur. Ona görə də sürətdə dövlət imkan vermir ki, vəkillərin sayı artsın bir tərəfdən də yəni öz sözünü deyə bilən istintaq və məhkəmə orqanlarının qarşısında durmağa özündə qüvvət tapan vəkillərə qarşı isə daimi təqiblər həyata keçirilir, onların vəkillər kollegiyasından çıxarılır. Eyni zamanda normal hüquqşünasların, yəni savadlı hüquqşünasların vəkillər kollegiyasına gəlmələrinə axınının qarşısı süni sürət saxlanılır.
Hüquqşünas vəkillərin işsiz qalması fikri ilə də razılaşmır. Onun fikrincə əksinə vətəndaşların hüquqi biliyi çox aşağıdır, ancaq əhalinin yoxsulluğu onların vəkillə təminatını əngəlləyir.
Bu gün biz Ali Məhkəmədə işə baxırdıq. Orada bilirsiniz ki, Ali Məhkəmədə vəkillə iştirak etməyən tərəfə orada demək olar ki, passiv iştirak edirlər. Yəni onlara söz də verilmir və nə üçün vəkilsiz iştirak edirsiniz sualına hakimlərin əksər hallarda bu cavab verilir. Vəkillə müqavilə bağlamağa maddi imkanımız yoxdur. Yəni bugünkü gün 100 manat belə tapıb vətəndaş vəkillə müqavilə bağlaya bilmir ki, o adam getsin onun vəkil getsin onun hüquqlarını müdafiə eləsin.
Namizəd Səfərovun fikrincə bəzi hallarda vətəndaş vəkillə müqavilə bağlamaqdansa birbaşa məhkəmə istintaq orqanları ilə dil tapmağa çalışır. Əhalinin vəkildən bəzən uzaq düşməsinin bir səbəbi də məhkəmə işlərinin daha çox hakim zümrə ilə bağlılığıdır. Əmlaklarım da əksər hissəsi onların əlindədir, qanunları pozan da onlardır. Onların da vəkilin xidmətinə ehtiyacı yoxdur. Namizəd Səfərov belə deyir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Korrupsiya nedir? Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lap elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
efir@azadlıqradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiyometr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiyometr.
İstəyirəm valideynlərdən asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob-a qoşul, bir istəyimiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Bugün Ermənistanda 1400-ə yaxın lisenziyalı vəkil fəaliyyət göstərir. 3 il əvvəl bu say 3 dəfə az idi. Mütəxəssislərin fikrincə, Ermənistanda vəkillər institutu inkişaf etsə də, ədliyyə sistemindəki problemlər hələ də həll olunmamış qalır. Yerevandan Lilit Harutyunyan danışır, onun reportajını Nüşabə Fətullayeva çatdırır.
Ermənistanda vəkillər institutunun müəyyən mənada bərqərar olduğu deyilir. Hərçənd bu ölkənin ədliyyə sistemi demək olar ki, fəaliyyətsizdir. Bu səbəbdəndir ki, bir qədər təcrübəli və ixtisaslı vəkillər ədaləti xaricdə bərpa etməyə çalışır. Məsələn, Avropa Məhkəməsində qalib gəlir və bu yolla hüquqlarını Ermənistanda tanıdılar. Bu sahənin əksər mütəxəssisləri hesab edir ki, əsas problem məhkəmələrin müstəqil olmamasıdır. Vəkil Tigran Arpetyan.
Məhkəmələrin çoxu müstəqil qərar qəbul etmək istəyirlər. Ancaq Ermənistanda ədliyyə sistemi işləmir. Hətta Maliyyə Nazirliyində hansısa şöbənin müdür müavininin daha çox səlahiyyəti var, nəinki hakimlərin. Birinci instansiya məhkəmələri müəyyən qədər normal işləyir. Ən ədalətsiz qərarları isə apellyasiya məhkəmələri verir.
Ermənistan Vəkillər Palatasının prezidenti Ruben Sakyan Ermənistanda əksər vəkillərin məhkəmə instansiyalarında çoxsaylı problemlərlə üzləşdiyini deyir. Məsələn, istintaq zamanı təqdim olunan sübutlar məhkəmə zamanı nəzərə alınmır.
Nasıl məsləhət desək?
Apellyasiya məhkəməsinin hakimlə deyəndə ki, ay hörmətli hakim, birinci instansiya məhkəməsi məhkəmə aktı üçün əhəmiyyətli olan sübutları nəzərə almayıb. Hakim diqqətlə səni dinləyir və düşünürsən ki, problemi başa düşdü. Bundan sonra o məşvərət otağına gedir və qaydanda təqdim olunan faktların heç birinin nəzərə alınmadığı aydın olur. Hakim qərarı qüvvədə saxlayır. Belə təəssürat yaranır ki, sən ya heç nə deməmsən ya da hakim kar və laldır.
Ruben Sakyanın fikrincə, bunun nəticəsində də vəkillər və vətəndaşlar çox zaman çıxılmaz vəziyyətdə qalır.
Bəzən nə etməli olduğunu bilmirsən. Döymək, güllələmək hüququn yoxdur. Apellyasiya vermək hüququn olsa da qərar dəyişməz qalır. Bu vəziyyətə necə tab gətirəsən? Həbsdə olan günahsız insanlar və yaxınları ədalətsiz qərarlara necə dözsün? Əlbəttə söhbət hamdan getmir. Mən bugün çoxluqda olan vicdansız hakimlərdən danışıram.
Azadlıq Radiosunun erməni xidməti İrəvanda sorğu keçib və adi vətəndaşların vəkilləri və Ermənistanın ədliyyə sisteminə münasibətini öyrənib.
Bu gün vəkillər hakimlə adi vətəndaş arasında vasitəçi rolunu oynayır. Onlar sadəcə rüşvətin məbləğini müzakirə edir ki, nə qədər versən qərar sənin xeyrinə olar. Məhkəmələr azad deyil və asılıdırlar. Bu halda vəkil institutu normal işləyə bilməz. Vəkillər müştərilərinin günahsızlığını sübut etməlidir. Hakimlər üçün isə bunun heç bir fərqi yoxdur. Sistem elə qurulub ki, normal vəkil işləyə bilmir.
Normal pastabanlar üçün qarılaşdadır.
Bizim vəkil çox təcrübəli idi və onun sayəsində bankdan pulumuzu aldıq. İki dəfə belə problemlə qarşılaşmışıq. Birinci halda əmin idik ki, işi udacaq, çünki bank tərəfdən açıq-aşkar pozuntular var idi. Ona görə vəkil tutmadıq. Nəticədə isə qərar əleyhimizə oldu. İkinci halda vəkil tutduq və ola bilsin buna görə qalib gəldik.
Bildiyim qədər onlara heç məhəmmiyyət vermir və etibar eləmir. Məhkəmələr necə istəyir, elə də qərar çıxarır.
Artıq 2 ansov rocik çən stasiya.
2 aydır adamlar maaş almırdı. Məhkəməyə müraciət etdilər, vəkil də var idi. Ancaq heç nə alınmadı. Məncə məhkəmələrə müraciət etməyə dəyməz. Əgər hansısa yolla razılaşa və problemlərini həll edə bilərsənsə, başqa məsələ əks halda 2 aylıq əmək haqqını ala bilməyəcəyinlə razılaşmalı olacaqsan.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə
oxuyur.
Yox, sən çətinə çək.
Mən sənə getmirəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Son illər Gürcüstanda vəkillər bir sıra problemlərlə qarşılaşıb. Məsələn, qanunvericilik məhkəmə proseslərində çəkişmə prinsipini nəzərdə tutmurdu və o, prokurorluq tərəfə meyillənirdi. Başqa problem məhkəmələrə siyasi təzyiq idi ki, bu da vəkil peşəsini hörmətdən salırdı. Vəkillərin dediyinə görə bu yaxınlarda cinayət prosessual məcəlləyə edilən bəzi düzəlişlərdən sonra vəziyyət bir qədər dəyişib. Gürcüstanlı həmkarım Nino Xaracı hüquqi baxımdan nələrin dəyişdiyini araşdırıb. Reportajını Müsalə Əlibəyli səsləndirib.
Hazırda Gürcüstanda 4000-ə yaxın vəkil fəaliyyət göstərir. Hüquq təhsili almış istənilən şəxs vəkil ola bilər. Bu status müvafiq imtahandan sonra vəkillər assosiasiyası tərəfindən verilir. Vəkil statusunu qorumaq üçün il boyu mütləq 10 saat öz ixtisası üzrə çalışmalıdır. Saat sayının gələn ildən 15-ə artırılacağı, ixtisas imtahanının isə çətinləşəcəyi gözlənilir. Vəkillərin peşə standartlarının müdafiəsinin qayğısına vəkillər assosiasiyasının tərkibindəki etika komissiyası qalır. Bu komissiyanın səlahiyyətinə vəkillərə qarşı insan tədbirlərinin həyata keçirilməsi də daxildir. Komissiyanın sədri Yekaterina Kastarşvili deyir ki, son illər vəkillər tez-tez prokurorluğun təsiri altına düşüblər. Ancaq elə hallar da olub ki, vəkillər özləri etik məcəllərini pozub. Bu vaxt komissiya müxtəlif sanksiyalar tətbiq etməli olub. Vəkillərə qarşı şikayətlərə gəlincə,
Bir qayda olaraq birinci yerdə müştərilərin şikayəti gəlir. Şikayətçilər hesab edirlər ki, vəkillər vəzifələrini icra edən zaman onlara qarşı ünsiyyət öhdəliklərini yerinə yetirməyib. Statistikaya görə vəkillərə qarşı ikinci ən böyük şikayət həmkarları tərəfindən edilib. Ötən il bizə məhkəmələrdən də şikayətlər daxil olurdu. Onlar vəkillərin bu və ya digər fikirlərinin, yazılı müraciətlərinin ifadə azadlığı və peşəkar vəkil məcəlləsinə nə qədər uyğun olub olmadığını sorğuluyurlar.
Yekaterina Kastarşvili bildirir ki, vəkil etikası şurası bəzi hallarda onların vəkilliyinə bir neçə illiyə xitam verib. Gənc Yusnaslar Asosiasiyasının sədri Kaxa Kojaritsə isə qeyd edir ki, şuranın işi yolunda getsə də, ixtisas imtahanları çətinləşsə də, vəkillər xeyli problemlərlə özləşməkdədir. Onun fikrincə, bu problemlər əsasən hökumətin məhkəmələrə münasibətindən qaynaqlanır. Vəkillərin fəaliyyəti isə məhkəmələrin işindən asılıdır.
Vəkillər öz peşəkarlığı, çalışqanlığı və əməksevərliyi hesabına uğur qazana bilmirdilər. Bu, xüsusilə cinayət məcəlləsi və inzibati hüquqa, daha sonra mülki hüquqa aid idi. Cinayət və inzibati məsələlərdə vəkillər maksimum səy göstərsələr də, argumentləri olsa da, ölkə və Avropa qanunvericiliyini bilsələr də müsbət nəticə əldə edə bilmirdilər. Çünki işi udmaq üçün kifayət qədər hüquqi sübut olmurdu.
Kaxa Kojaritsin sözlərinə görə məhkəmə prokurorluğun təsiri altında idi. Bu proseslər isə ictimaiyyətin vəkil institutlarına inamına ciddi təsir göstərib. Dediyinə görə araşdırma nəticəsində vətəndaşların adətən prokurorla yaxın əlaqəsi olan, prosessual razılaşma əldə edə bilən vəkillərə üstünlük verdiyi məlum olub. Gənc Hüquqşünaslar Assosiasiyasının sədri hesab edir ki, bunlarla yanaşı qanunvericilikdə də boşluqlar vardı. Prosessual olaraq prinsip çəkişməyə dayanırdı. Amma proseslərin özündə üstünlük açıq-aşkar prokurorluq tərəfdə idi. Qeyd etmək lazımdır ki, ötən ay Ədliyyə Nazirliyi parlamentə cinayət prosessual məcəlləyə dəyişiklik layihəsini təqdim edib. Parlamentin təsdiqlədiyi dəyişikliklər 2014-cü ilin sentyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək. Hərçənd dəyişikliklərlə bağlı vəkillərlə vətəndaş cəmiyyəti arasında fikir ayrılıqları var. Təlimata əsasən vəkillər axtarış və müsadirə üçün məhkəməyə ərizə ilə müraciət edə bilərlər. Ancaq Kaxa Kojaritsə deyir ki, bu dəlillərin ilkin istifadəsi ilə bağlı üstünlük hələ hələ də prokurorluğa verilir. Tutaq ki, vəkil müdafiə məqsədi ilə sübut əldə etmək üçün məhkəməyə ərizə ilə müraciət edir və bu müraciət təmin olunur. Bu zaman məlum olsa ki, konkret sübut ittiham tərəfindən xeyrinədir, onda belə çıxır ki, müdafiə tərəfi məhkəmə öz maraqlarına zidd olaraq müraciət edib. Bu konstitusion prinsipə ziddir, heç kim öz əleyhinə ifadə verməyə məcbur deyil. Mühim olan məsələlərdən bir də müdafiə tərəfinin istisna hüququndan istifadə edə bilməməsidir. Yəni ilkin dinləmə zamanı müdafiə və ittiham tərəfləri öz sübutlarını paylaşır və işə baxılarkən onlar qarşılıq tərəfə əvvəlcədən məlumatlandırdıqları sübutları təqdim edə bilməzlər. Xaqq Qocar isə deyir ki, əvvəllər müdafiə tərəfinin əsas dinləmədən qabaq qarşı tərəfə vacib bir dəlil təqdim etməmə hüququ vardı. Bu müdafiə az da olsa üstünlük qazandırırdı. Vəkillər Assosiasiyasının İcraiyyə Şurasının üzvü Zviad Kuruzadze isə hesab edir ki, axtarış və müsadirə ilə bağlı qanun indiyə kimi olmayıb və onun qəbulunu müsbət dəyərləndirir. Lakin o, qanunun yalnız gələn ilin payızında icra olunmasından narazıdır.
Bundan əvvəlki hökumət dövründə uzun zaman müzakirəsi aparan məsələlərdən biri də şahidlərin yalnız məhkəmə zamanı dindirilməsidir. Bu məsələdə bizdə tərəqqi müşahidə olunur, çünki məhkəmə çəkmə prinsipinə əsaslanır. Bu qanunun qüvvəyə minməsi təxirə salınıb, bu ilin sentyabrında işləməyə başlayacaq. Bütün bunlar problemdir, məncə düzəlişlər tələb edir, çünki qismən bərabərlik olmur, bərabərlik ya var, ya yoxdur.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarpın hər gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq onları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tabanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird. 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Siz Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti: Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, salamat qalın.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində, Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavusuqlubu. Kün Moisminit Qadatsəmi, Romulic Mumamzadəş Könmə Kollegibna, Radio Tavusuqlubis, Azərbaycanlı Usamsaq. Раз азырдоп самхедро комплектеп жи дамарцхебули жарисадми сазогадоебис магалндобас.
Сурзим семорули гаморо мац залехшират ибзолес кмерулат оген тобазе мац уар сареубнеба на сакартулос мокалаке.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო